Täällä on kellosta batteri mennyt, joten jos näette mun vilkuilevan tällä alaspäin, niin mä nyt edes vähän yritän olla ajasta selvillä. Se on ollut kätevää, kun pystyy aina katsoa tuosta, mutta... Ja jos olette huomannut, niin mä yritän yleensä puoleen tuntia pysäyttää tämän, että en yritä edes 40 minuuttia vetää. Mutta on itse asiassa, vaatii paljon enemmän valmistelutyötä, että voi puhua lyhyesti. Jos valmistelee vähän, niin yleensä siitä tulee pitkä. Sellainen huolellinen valmistelutyö auttaa siinä, että sen saa lyhyemmäksi. Meille on annettu lähetyskäsky ja kaikenlaisia kehotuksia. Ja seurakuntana tietenkin meitä kiinnostaa miettiä, että mitä niissä sanotaan ja mihin kaikkeen meitä oikein kehotetaan. Ja me voidaan suhtautua näihin asioihin monella tavalla. Ja uskon, että me voidaan suhtautua näihin oikealla tavalla ja me voidaan suhtautua näihin myöskin väärällä tavalla. Ja hyvä kysymys on se, että kun me halutaan palvella, me halutaan ottaa näistä kehotuksista kiinni, niin mitä me oikeastaan tuodaan sen oman osuutemme kautta esille? Tuodaanko me enemmän meidän omaa tekemistä, meidän omaa sitoutumista, uskollisuutta, vai tuodaanko me Kristuksen tuntemista? Ja se on sellainen mun mielestä ihan hyvä pohdittava kysymys. Ja siihen liittyen ajattelin tänään, että se motivaatio, millä me toimitaan, on hyvin tärkeä. Yritänkö toimia sillä tavalla, että ajattelen, että en ole jollain tavalla riittävä, tai vaikka koen syyllisyyttä siitä, että teen liian vähän koko ajan tai sitoudun liian vähäisen, ja yritän tehdä niin kuin enemmän, ja kenties olen rohkaisuna muillekin niin kuin kokea syyllisyyttä tai tehdä enemmän, ja sellainen, että nyt täytyy vaan tsempata enemmän ja pystyä parempaan. Vai pystynkö elämäni kautta tuomaan Kristuksen tuntemisesta jotakin esille, Kristuksen armosta, Kristuksen rakkaudesta? Joillakin motivaatio palvella kristittynä voi perustua pelkoon. Pelko on siitä, että he esimerkiksi menettää asemansa Jumalan edessä. Jos he joistakin, se listaan sitten aina vaihtelee, siinä voi olla erilaisia asioita, että se voi olla pitempi tai lyhyempi. Mutta se, että en ole riittävän hyvä joissakin asioista, en riittävästi pidä joistakin kiinni. Ja se motivaatio voi myöskin olla Jumalan rakkaus. Se, että mitä me ollaan saatu, millä meitä on siunattu. Ja se, että se voi antaa meille halun jakaa niitä samoja asioita toisille ihmisille eteenpäin. Ja kun me opitaan tuntemaan rakastavaa Jumalaa, niin me opitaan pitämään samoja asioita tärkeinä, jotka on Jumalalle tärkeitä. Ja lähtökohta tähän on se, mistä tänään oikeastaan tässä puhutaan, on se, että se vanhurskaus, jonka Jumala hyväksyy, tulee häneltä armosta. Me ei pystytä itse siihen omilla asioillamme ja teollamme lisäämään mitään. Ja se tuo tietynlaisen vapauden myöskin silloin. Ja se myöskin vaikuttaa siihen, mitä meidän elämä oikeastaan niin kuin tuo toisten ihmisten edessä esille. Ja mennään tämän päivän jakeeseen. Luetaan Filippiläiskirjan 3:8 sellainen. Sieltä alkaa se lause, niin luetaan se lauseen alku ja sitten jae 9. Ja Paavali tässä Filippiläiskirjan 3:ssa niin on tai oikeastaan 2:ssa jo aikaisemmin, on antanut esimerkin siitä, millä tavalla toimia. Puhunut Kristuksen esimerkistä, Kristuksen mielen omaamisesta, puhunut siitä, että he tulevat kohtaamaan haasteita, puhunut siitä, että se keskinäinen yhteys on tärkeä ja minkälaiset asiat luo sitä myöskin keskinäistä yhteyttä, mitkä tekee siitä palvelemisesta ja evankeliumin sanan viemisestä niin kuin tekisi mieli sanoa tehokkaampaa, mutta sellaista, että se ei ole kenenkään yksittäinen suoritus, vaan se on asia, jota voidaan tehdä yhdessä tukien toista, rohkaisten toista. Ja tässä kolmannessa luvussa Paavali tuo vastakkaisen esimerkin siihen, että miten ei kannata toimia. Ja tässä isossa kuvassa Paavali yrittää sanoa tässä, että hän antaa sen esimerkin, mitä hän toivoo näiden Filippin seurakuntalaisten seuraavan. Ja tässä on tällaista pientä vastakkainasettelua nyt. Mutta luen tästä tämän jakeen, tämän raamatun kohdan, mikä on tänään tässä saarnan pohjana. Hänen tähtensä olen menettänyt kaiken ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen ja minun havaittaisiin olevan hänessä omistavan, ei omaa vanhurskautta, joka tulee laista, vaan sen, joka tulee uskosta Kristukseen, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella. Viimeksi vähän puhuttiinkin siitä, että Paavali kertoi siitä ja oikeastaan varoitti näitä Filippissä asuvia seurakuntalaisia, että on mahdollista, että kenties tällaisia juutalaistajia, jotka on kristittyjä, mutta he vaatii sitä, että sen lisäksi, että uskoo Kristukseen, täytyy noudattaa ympärileikkausta ja täytyy noudattaa Mooseksen lakia. Että jos näitä tulee tavallaan paikalle, niin pitäkää niinku huoli siitä, niinku, että miten suhtaudutte niihin ja siihen opetukseen, mitä heillä on. Paavali nostaa myöskin esille sen, että hänen aikaisempi elämä oli sellainen, että hän olisi ollut ihan täydellinen esimerkki siitä henkilöstä, joka pystyy täyttämään niin kuin kaiken. Hän on taustansa pohjalta niin kuin syntyisin niin kuin juutalainen, hän ei ole kääntynyt juutalaisuuteen ja hebrealainen. Ja siellä on niin kuin pitkä lista näitä asioita. Sitten se, hänen puhuttiin viimeksi, että hänen koulutus ja sitten myöskin hänen niin kuin se asema, mikä hänellä oli. Hän oli fariseus ja kuului tällaisiin vähän kiivaimpiin fariseuksiin, jotka todella otti vakavasti tällaisen, että ajatellaan oikein ja on puhdasta. Ja he toimi myöskin niin kuin jopa väkivaltaisesti silleen niin kuin ihmisten parista, laittaessa ihmisiä järjestykseen. Mutta sitten Paavali puhui, että, ja tämänhän varmaan teki aikaisemmin kiivaillakseen Jumalan puolesta. Ja niin kuin tehdäkseen niin kuin suoriutukseen niin kuin kaikenlaisista ruokasäännöistä ja muista juhlien pitämisestä ja tällaisesta. Ja sitten Paavali tässä niin kuin tuo esille, että okei, että nämä, jotka tulee, niin nämä nostaa näitä esille. Mulla oli ne kaikki, mutta mä en pidä niitä enää tärkeänä. Ja nyt se Kristuksen tunteminen on tullut hänelle tärkeämmäksi. Että jos nämä tulee ja nostaa näitä esille, niin Paavali sanoi, että mä oon käynyt sen jo kaikki läpi. Ja viimeksi vähän puhuttiinkin siitä, että kun hän puhuu tässä, että pidän sen roskana, niin tämä mahdollisesti tarkoitti ehkä tällaista pilantunutta ruokaa. Siitä sana on käytetty monenlaisesta ällöttävästä jutusta, mutta yksi on varmaan tällainen ruoka, joka on mennyt tosi pahasti pilalle. Se on jotakin sellaista, joka ei ravitse enää. Se on jotakin sellaista, joka ei anna mitään sellaista, mitä, jos ajatellaan kuvainnollisesti, ihmisen keho tarvitsee. Se ei ravitse millään tavalla. Se vanha on sen takia, että se on mennyt pilalle ja se voidaan laittaa syrjään. Ja sen käyttö on siinä. Ja sitä on mun mielestä mielenkiintoista, että Paavali sanoi, että minun havaittaisiin olevan hänessä. Ketkä havaitsee? Todennäköisesti joku muu kuin Paavali. Tietysti voi joku ajatella, että Jumala havaitsee. No Jumala varmaan kyllä tuntee Paavalin sydämen. Mutta varmaan niin kuin muut ihmiset myöskin, ne havaitsis Paavalin elämästä, että havaittaisiin hänen olevan Kristuksessa ja ennen kaikkea omistavan sen vanhuskauden, joka tulee uskosta Kristukseen, joka tulee Jumalasta uskon perusteella, eikä sitä vanhuskautta, joka tulee laista ja lain noudattamisesta. Tässä on tavallaan kaksi erilaista vanhuskautta nytte. Siinä on niin kuin vanhuskaus, joka tulee siitä, että ihminen yrittää niin kuin uskoa Jeesukseen plus pitää jostakin tietyistä asioista sen lisäksi vielä kiinni. Ja ajattelee, että kun mä pidän näistä asioista kiinni, niin se jollain tavalla parantaa mun asemaa Jumalan edessä. Ja sitten on tämä toinen vanhuskaus, joka tulee uskosta Kristukseen, joka tulee Jumalasta. Se on vanhuskaus, joka ei ole meidän itsemme aikaansaamaa. Kirkkohistoriassani on sellainen kohta varmaankin jossain siellä 300-400-luvulla. Veikkaisin, että menee 400-luvun puolelle tämä. Kirkkoisa Augustinus on hyvin merkittävä henkilö siinä mielessä, että hänen kauttaan katolinen kirkko sai tavallaan aika paljon sen pohjan, mistä he lähti opettamaan. Ja sen kautta sitten myöskin niin kuin isot suunnat, kalvinismi, luterilaisuus, ne tulee nousee kuitenkin sen katolisen kirkon opetuksen pohjalta ja sitten taas niin kuin reformaation kautta siitä. Ja siinä on tietynlainen se aikajana, mistä voidaan nähdä, niin kuin, että miten asioita kehittyy eteenpäin. Kirkkoisa Augustinus ei ollut koineen kreikan tällainen asiantuntija. Eli sen kreikan kielen, millä Uusi testamentti on kirjoitettu. Hän ymmärsi sanan dikaio vanhurskautta tarkoittavan, tai hän sen käänsi näin, että tehdä vanhurskaaksi. Kun taas parempi käännös sille sanalle on julistaa vanhurskaaksi. Ja siitä kenties on monessa suunnassa ottanut pohjaa sellainen ajattelu, että vanhurskauttaminen on tavallaan jonkinnäköinen prosessi. Eli se tapahtuu niin kuin ihminen tehdään vanhurskaaksi niin kuin ajan kuluessa ja sitten niin kuin lopulta sitten nähdään, että onnistuuko se prosessi. Mutta se vanhurskaus, missä tässä puhutaan, on siitä, että kun ihminen uskoo Kristukseen siihen, että hän on Jumalan poika, joka sovitti maailman synnit, ja uskomalla häneen voidaan saada meidän synnit anteeksi, niin ihminen julistetaan vanhurskaaksi sillä hetkellä Jumalan silmissä. Ja tämä on iso juttu, koska se kysymys, että missä kohtaa ihminen voi ajatella olevansa vanhuskas Jumalan edessä ja millä perusteella. Ja tässä se peruste on se, että tässä katsotaan siihen työhön, jota Kristus teki ristillä. Ja sitten, jos me nostetaan siihen rinnalle sellainen, mitä vuosisatojen aikana eri muodossa nostettu, että kuitenkin usko Kristukseen plus jotakin muuta. Se aina vaihtelee se, että onko se pitkä lista tai lyhyt lista tai mitä siinä täytyy olla. Ja jos ajattelee tällä, että siinä on plus jotakin muuta, niin siinä on kuitenkin se on aina se vähän sellainen pieni pelko siinä, niin kuin, että mä en voi olla koskaan varma siitä asemastani ihan täysin. Ja niinpä mun on kamppailtava tavallaan sen eteen, että mä olisin hyväksytty. Tai mä voisin luottaa siihen. Ja enkä mä voi koskaan tietää, että onko tämä riittävän hyvä tai oliko tämä liian huono, mitä mä tein. Ja se on vähän sellaista niin kuin veitsen terällä elämistä, että ei sitä koskaan tiedä. Ja silloin myöskin se halu palvella voi olla sellainen, että mä pelkään niin paljon menettäväni jotain, että ehkä mä en edes jaksa sitä, mä en kykenisi tekemään, mutta mä ajattelen, että mun on pakko olla joissakin asioissa mukana ja pitää itseni kiireisenä ihan varmuuden vuoksi. Ja helposti siinä tulee sellainen uskonnollisuus, voi astua siihen kuvioon mukaan. Ja jos tällaisia asioita korostetaan, niin se voi johtaa myöskin siihen, että ihmiset voi ruveta korostamaan tavallaan sitä omaa osuutta, että miten minä sitoudun erilaisiin asioihin ja miten minä olen paikalla aina. Musta on ihan joskus niin kuin tavallaan ok, jos kuulee jonkun sanovan, että mä en ole koskaan eläessäni ollut kokouksesta pois. No, se on ihan hyvä tietysti silleen, niin kuin, että on ollut mahdollisuus tulla. Mutta jos olisi ollut joskus pois, niin ei se minusta mikään niin kuin rikos ole, tai sellainen, että jos mä pidän sitä tärkeänä, että ei ole mitään syytä, miksi mä voisin olla tulematta. Niin silloin helposti ihmiset, jotka vaikka vähäkään uskossa, voi katsoa mua, että ahaa, että tämä on tärkeä asia tällainen, että toi vaikka olisi kuinka kipeä tai kuinka niin kuin jotain, niin se aina vaan niin kuin raahautuu paikalle. Ei ole koskaan mitään syytä, minkä takia se jäisi pois. Ja silloin voi tavallaan tulla sellainen, että tai sitten jos tällainen henkilö yhden kerran joutuu jäämään kotiin, voi kokea niin kuin syyllisyyttä siitä, että nyt jäi yksi kerta tekemättä. Tai mä ajattelen tällä, että mä rukoilen joka päivä, ja sitten yksi torstai jää rukoilematta. Mä voin kokea syyllisyyttä siitä, että oli niin hyvä sarja menossa, ja sitten tuli se yksi päivä siihen, ja unohin sen. Ja sitten jos mä elän tälleen, niin voi olla, että ihmiset voi nähdä niin kuin mun ympärillä sitä, niin kuin, että täällä on erilaisia juttuja, mistä se pitää kiinni. Seurakuntaelämässä meillä saattaa myöskin tulla sellaisia kirjoittamattomia sääntöjä. Ei me välttämättä ajatella, mutta käytännössä sellainen jonkinnäköinen, niin kuin ollaan puhuttu, lista rupeaa rakentumaan, mistä me ruvetaan seuraamaan, että teetkö niin monta kertaa tätä, kuinka monta kertaa käyt kokouksissa, osallistutko rukouskokoukseen, kuinka paljon luet sanaa, kuinka usein rukoilet. No hyviä asioita. Sitten kun me ruvetaan tavallaan niin kuin tekemään niistä mittareita, ja me ruvetaan arvioimaan omaa suoriutumistamme sen perusteella, ja sitten tekee johtopäätöksiä, että onko mä riittävä, tai koenko mä esimerkiksi sitä, että mä en ole riittävä, mä en ole riittävä hyvä. Ja mä ajattelen, että mun täytyy niin kuin tsempata, ja mun täytyy olla parempi. Ja sitten mä ajattelen, että mun täytyy vaan sitoutua kovemmin ja jaksaa enemmän. Ja ei siinä ole välttämättä kovin suurta iloa enää mukana. Se on vaan sellainen, että mä vaan päätän, että tämä on ihan hirveätä kärsimystä, mutta mun täytyy vaan jaksaa ja mun täytyy yrittää. Voi olla, että ilo on sellaisesta elämästä hyvin kaukana. Mutta tämä vanhurskaus, joka meillä on, ja nimenomaan puhutaan siitä kysymyksestä, että synnin takia ihmistä odottaa iankaikkinen kadotustuomio. Ja ainoastaan Kristuksen ristin työ, ristillä tekemä sovitus, Jeesuksen vuorattama veri, voi vapauttaa meidät tämän tuomion alta. Me ei voida itse lisätä siihen mitään. Ja luetaan Juha ajatellakseni, otin hebrealaiskirjasta muutaman jakeen. Hebrealaiskirje 7.27. Täällä sanotaan että Jeesuksesta, että hänen ei tarvitse noiden ylipappien tavoin, niin kuin juutalaisuudessa ennen tehtiin, kun oli temppeli, joka päivä uhrata ensin omien syntiensä ja sitten kansan syntien vuoksi. Tässä tuodaan nimenomaan, että tehtiin joka päivä. Sillä hän teki sen yhdellä kertaa uhratessaan itsensä. Ennen uhrattiin, niin kuin niitä uhreja oli monta, mutta sitten Jeesuksen uhri, niin kerralla se oli yksi uhri, joka riitti. Hebrealaiskirje 9.12 sanotaan Jeesuksesta, hän meni ei pukkien eikä mullikoiden veren kautta, vaan oman verensä kautta kertakaikkisesti kaikkein pyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Sitten hebrealaiskirje 10, jakeet 10, 12 ja 14. Tämän tahdon perusteella meidät on pyhitetty Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kertakaikkisesti. Asetettu erilleen Jumalan käyttöä varten. Ja 12. Kristus sen sijaan on uhrannut yhden ainoan uhrin syntien vuoksi. Ja istunut ikuisiksi ajoiksi Jumalan oikealle puolelle. Niin kuin tässä tuodaan esille sitä, että se oli kertakaikkinen se uhri. Sitä ei toisteta niin kuin aikaisemmin eläinten kanssa. Ja jäi 14. Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla tehnyt pysyvästi täydelliseksi ne, jotka pyhitetään. Kun me uskotaan Jeesukseen, niin yksi hyvä kysymys on se, saadaanko me anteeksi ainoastaan ne synnit, jotka me ollaan tehty siihen mennessä, kun me uskotaan Jeesukseen. että alkaako se jotenkin taas niin kuin mittari raksuttaa sen jälkeen, että sit niin kuin se onkin eri tilanne sen jälkeen, mitä tapahtuu. Vai saadaanko me anteeksi myöskin ne tulevat synnit? Ja se, varmaan niin kuin se ongelma ei ole niin kuin yksittäinen joku asia, mitä tekee, vaan se, että ihminen on syntinen. Ja ihminen syntisenä ei voi pelastaa itseään eikä muuttaa omaa asemansa. Silloin tarvitaan sovitusta, jossa ihminen julistetaan syyttömäksi vanhurskaaksi Jumalan edessä. Eikä ainoastaan jostakin tietyistä yksittäisistä teoista, että tämän ryhmän sun tekoja sä saat nyt anteeksi tällä kertaa. Vaan se, että meillä voi olla luottamus siihen, että Jumalan edessä mä olen täysin riittävä, mä olen täysin hyväksytty, mä olen rakastettu. Mun ei tarvitse niin kuin ruveta sitoutumaan tai jotain tällaisia asioita esittämään sen takia, että mä ajattelen, että mä olisin jotenkin enemmän Jumalan rakastama. Me lähdetään siitä pisteestä liikkeelle, että me ollaan täysin hyväksyttyjä. Ja sen jälkeen tietysti tämä kysymys on se, että me kasvetaan Kristuksen seuraajina, jossa me opitaan tuntemaan Kristusta paremmin, ja me opitaan niitä asioita, jotka on hänelle tärkeitä. Ja myöskin me opitaan tuntea sitä rakkautta ja sitä varustusta, joka Kristuksella on meille. Se voi vaikuttaa meidän elämässä, meidän ajatteluun, meidän arvojärjestykseen niin, että se synnyttää siitä rakkauden tähden meille halun olla kuuliaisia Kristukselle. Me ei tehdä sitä sen takia, että meidän asema Jumala edessä olisi parempi. Vaan me tehdään siitä, että meille on annettu kaikki, mitä elämää jumalisuuteen tarvitaan. Mutta meillä on myöskin vapaa tahto. Jumala ei pakota tai väännä meitä väkisin johonkin. Mutta hän rohkaisee meitä, hän kutsuu meitä, hän varustaa meitä, hän johtaa meitä. Ja siinä on meillä joka päivä niin kuin mietittävänä se, että onko mulle ne asiat kuinka tärkeitä, mitkä on Kristukselle tärkeitä. Ja sellainen kohta, jokainen voi toki sanoa siinä, että totta kai mulle on hirveän tärkeä kaikki, mikä Kristukselle on tärkeää. Mutta silloin, kun me joudutaan tekemään valintoja elämässä, niin siinä kohtaan tulee se kohta, missä me joudutaan punnitsemaan se, että mikä asia mulle on tärkein. Kun on kaksi tai kolme asiaa, mitä mä en voi kaikkea tehdä, mun täytyy valita niistä jotain. Niin mitä mä teen sen asian kanssa? Ja se, mikä mulle on tärkeää, niin yleensä voittaa. Mutta se, mitä me tehdään, niin edelleenkin nostan sen esiin, että me ei tehdä sitä sen takia, että me oltaisiin jotenkin parempia ihmisiä, tai me haluttaisiin nostaa se huomio valokeilla meihin itseemme, että mä oon niin hyvä, että kattokaa mua. Vaan mä toivon myöskin, että sen kautta, että me opitaan tuntea Kristusta, kasvetaan hänen tuntemisessa, ja kun me palvellaan, niin me voitaisiin kokea vapautta ja iloa sen kaiken keskellä, ja niin, että ihmiset voisivat nähdä, että Kristuksen tunteminen ja nämä asiat tulisi esille meidän elämästä. Ei sellainen, että siinä on niin kuin joku synkkä ihminen, joka niin kuin on kahlinut itsensä johonkin, ja sillä ei ole mitään vaihtoehtoa. Mun mielestä se on hieno asia, että mä voin valita sen itse, että mä oon uskollinen Kristukselle. Ei kukaan pakota mua. Työelämässä se on vaikuttanut mun omalla kohdalla, ja nyt tämä ei ole lista, älkää kirjoittaa näitä ylös. Mä en sano, että teidän tarvii tehdä näin. Mietitte itse omalla kohdallani, mutta esimerkiksi varsinkin, kun oli parikymmentä vuotta sitten nuorempi, niin silloin tarjottiin niin kuin muutamassa paikassa aika nopeita ylenemismahdollisuuksia. Se ylenemismahdollisuus silloin olisi tarkoittanut sitä, että mä olisin joutunut sitoutumaan mun työhön paljon enemmän, mä olisin joutunut matkustamaan enemmän, ja käytännössä mä en olisi pystynyt oikeastaan seurakunnassa olemaan juurikaan läsnä. Mutta sitten taas kuitenkin nuorten työssä mulla oli iso rooli ja oli paljon sellaisia asioita. Olen ylistyksessä soittanut niin kuin vuosikymmeniä ja kaikkea. Niin kuin sellaista. Olisi ollut monta asiaa, mitä mä olisin tavallaan niin kuin joutunut jättää pois. Ja hyvä, jos olisin ehtinyt kokouksiin tulla, että siinä olisi ollut kaikkea sellaista. Mä itse valitsin tavallaan silloin sen, että mä yritin väistellä kaikki tuollaiset mahdollisuudet, että mä pysyin mielellään tavallaan sellaisessa niin kuin vähän vaatimattomammassa roolissa, että mä sain kuitenkin elannon siitä, mutta se mahdollisti sen, että mä pystyin silloin tekemään niitä asioita, jotka mä koin myöskin tärkeäksi. Mä en kokenut vaatimusta tehdä niitä, mutta mä niin kuin näin, että oli monia asioita, että ei niitä kukaan muukaan tehnyt, jos mä en sillä hetkellä siinä ollut. Oli siellä muita ollut tehnyt aikaisemmin, mutta se on aina tämä kysymys, että kuka sen sitten tekee jonkun asian, jos en minä. Ja sitten kun on monta ihmistä, jotka tekee, niin silloin se ei kaadu niin kuin yhdellä, että joku ottaa jostakin ja joku toinen. Että se, ja seurakunta rakentuu silleen niin kuin monista eri osista. Ja meillä kaikilla on joku lahja annettu, millä me voidaan palvella. Ja se meidän kaikkien rooli on merkittävä. Mä mietin sellaista, että kun vuosikymmeniä sitten niin mä lensin Yhdysvaltoihin Pariisin kautta. Me suunniteltiin Pariisissa lennonvaihto silleen, että se lennonvaihto kesti 2 päivää. Sieltä ei lähtenyt lentoja siinä välissä. Ja kun on lennonvaihto, niin lentokenttä hotelli ei maksa silloin mitään. Se kuuluu siihen lipuhintaan, koska jos lennonvaihto pitkittyy, niin silloin tavallaan niin kuin ne yhtiö majoittaa sut siellä hotellissa jossain lähellä. Sen lennonvaihdon välissä me ehdittiin kiertämään, en osaa ranskaa, mikä se on se Champs-Élysées, se pääkatu, latinalaiskortteli, sitten toi Notre Damen kirkko, tornissa käytiin totta kai siellä niin kuin ihan ylhäällä, ja monta muuta paikkaa me kierreltiin siellä Pariisissa. Sitten ja se oli ehkä kyllä mukavin lennonvaihto, mikä on ollut. Sitten rupesi tulee ilta, se oli keskiviikkopäivä muistaakseni, ja kello oli varmaan jotain 4-5 iltapäivällä, ja yksi asia oli käymättä läpi, se oli niin kuin Louvren taidemuseo, tai Louvre, miten se lausutaan sekä. No mä olin sellainen, en nyt mikään isotuloinen, kun tein niitä valintoja, mitä tein, niin mä ajattelin, että mulla ei ole kyllä rahaa ostaa lippua sinne. Vähän harmitti, koska mä ajattelin, että mä olin nimittäin sellainen, että siellä on sellainen tasane, missä tulee sellainen vähän niin kuin lasinen sellainen pyramidi esi. Eli se on jotenkin se taidemuseo siinä alapuolella. Ja mä ajattelin, että mä oon tässä ja se taidemuseo on tossa. Ja mulla ei ole lippua sinne, eikä mulla oikein varaa ostaa sitä lippua. Mä en pysty sitä hankkimaan. Niin uskomatonta kuin se on, niin kun siinä on sellainen vähän niin kuin aukeeta, niin mä kävelen, mun edessä on lippu sinne. Ja sit mä otan sen ja mä katon ympärille, eikä mä näe ketään missään, niin kuin että joku olisi pudottanut sen. Ja mä tietenkin ensin yritän katsoa, että onko se mistä. No, sit mä ajattelen, että onkohan tää vaan joku tällainen mainoslappu tai joku, että ei tää voi olla sinne. Ja sit mä kävelen sinne tiskille ja se on ihan täysin toimiva lippu ja mä pääsin sisään sillä. Ja tuli sekin vielä kierrettyä läpi. Mä olisin tietysti voinut yrittää sellaista, että mä piirrän oman lipun sinne ja ajattelen sitten, että mä sillä pääsen sitten, että jos mä teen vaan tosi hienon siitä ja piirtelen ja väritän sitä ja sitten muutkin ehkä näkee, että toi tekee lippu, että me tehdään mekin ja sitten yritetään tehdä siitä. Sitten mä menen sinne tiskille ja ne nauraa mut ulos sieltä, että eihän tuolla pääse, että toi riitä mihinkään. Se täytyy olla sellainen lippu, mikä sieltä annetaan. Samalla tavalla niin kuin vanhuskauden täytyy olla Jumalalta, että hän antaa sen meille, eikä me sitä itse rakenneta. Ja sitten yleensä ihmiset sanoo tässä vaiheessa, että kun ajattelee tätä vanhuskautta, että no, että jos Jumala hyväksyy meitä eikä mitään uhkaa, niin eihän sitten kukaan tee mitään. Että sitten, että se voi kerran niin kuin joutua kadotukseen, niin miksi tehdä mitään? Jos mä menisin sinne Louvreen ja mä oon siellä niin kuin päässyt ovesta sisään niin kuin maksamatta siitä mitään, mä oon lahjaksi saanut sen pääsyn sinne sisälle. Ilman, mä oon tehnyt itse mitään. Siinä on lippu, kiitos, ja sisään. Se olisi tosi hassu, jos mä jäisin sinne aulaan. Ja seisoisin siellä aulassa ja ajattelisin, että no kun mä kerran pääsin tänne maksamatta sisään, niin eihän mun kannata täällä kiertää. Että tämähän olisi maailman hölmöä juttu, että mä nyt jotain tekisin. Pitäisi olla joku uhka, että mä kiertäisin tämän läpi. Mutta ensimmäinen paikka, minkä mä kävin katsomassa, oli Mona Lisa. Ja sitten oli kaikkia kuuluisia veistoksia ja sitten oli muumioita, siellä oli Tutankhamon vai mitä niitä on siellä jossain. Ja sitten kun täytyy myöntää, että osa oli jopa Akuankasta lapsena tuttu, ja siellä on kaikki niitä taideteoksia niin kuin vähän omilla nimillään, niin sitten mä tunnistin, että tämä on tämä ja toi on toi. Ja ihan uskomaton kokemus silleen, niin kuin, että tavallaan niin kuin se oli lahja. Ja sen jälkeen tavallaan, kun mä pääsin sisään, niin sitten se on sellaista niin kuin löytyjen tekemistä, että hei, tämä on täällä ja tämä on tuolla. Ja elämä Jumalan kanssa voi olla samanlaista, että vaikka me saadaan lahjana vanhurskaus Jumalan armosta, niin se ei ole vaan sitten sitä, niin kuin, että no, että tähän liittyy tällainen tyhmä palveleminen vielä vähän aikaa, vaan se on myöskin sellaisten löytyjen tekemistä, että hei, minkälainen Jumalan varustus on täällä, miten Jumala voi käyttää mua täällä, miten Jumala voi ilmaista ihmiselle mun elämän kautta. Ja siinä voi olla paljon iloa mukana, siinä voi olla vapautta mukana. Tänä vuonna, toivottavasti kun me päästään ehkä koronasta taas jollain tavalla eteenpäin, niin ruvetaan miettimään tätä, että ei sen takia, että me oltaisiin parempia tai jotain muuta tällaista, vaan sen takia, mitä Kristus on antanut meille. Suunnitellaan meidän viikon aikataulusta, että annetaan siitä osa Jumalan käyttöön. Ja mä oon itse oppinut sellainen, että mulla ei ole aikaa mihinkään sen mä suunnittelen. Mä otan jonkun ajan sieltä ja mä ajattelen, että tämän ajan mä käytän sellaisiin tärkeisiin asioihin, mitkä mä koen, että on tosi tärkeitä. Ja mä en koe sitä sellaisena, että nyt tässä on kysymys se, että mun on pakko tai jotain kauheita tapahtuu, jos niin kuin, tämä ei mikään ketjukirja, jonka mä katkaisen ja sitten käy huonosti. Mulla on täysin vapaus siinä. Ja sitten jos on sellainen päivä, että mä en voi tehdä sitä, niin mä en tee. Ei sen mun tarvitse tuomita siitä niin kuin itseäni. Mutta se, että mulla on niin kuin sydämessä halu ja mä etsin siihen mahdollisuuden. Ja mahdollisuuksia on paljon. Eikä meidän tarvitse aina mennä jonnekin tai tulla joksikin ensin, vaan me voidaan olla kotonakin joskus. Me voidaan pitää ihmisiä yhteyttä, me voidaan lähettää viestejä. Tai sitten me voidaan tavoittaa vaikka opiskelijoita yhdessä, varata siihen joku ilta. Ja ennen kaikkea se voi olla hauskaa tekemistä yhdessä. Ja silloin myöskin mä uskon, että se Jumalan elämä tulee siitä meidän tekemisestä ihan eri tavalla esille kuin se, että niin kuin nippu sellaisia väsyneitä ihmisiä yrittää raahautua ja ajattelee, että tämäkin nyt on vielä tehtävä. Niin kuin elämä Jumalan kanssa on hyvä ja iloitaan siitä. Amen.